özellikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülüğü ulenmeni yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň işiniň ýakyn geljekdäki ugur ýolyny kesgitledi we ýene bir gezek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlygy üns çekdi. Türkmen döwlet tawarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident sentýabr aýynda Aşgabatda geljek mehmanlaryň degişli derejede kabul edilmegi barada söz açyp, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň borcunyň jinayata garşy barlyksyz göreş alyp barmakdan ibaratdygyny ýatlatdy. Mundan başga prezident ýurdun migrasiýa gurulunyň başlygynyň 6 aýyň dowamyny ýurda gelen adamlar boýunça beren hasabatyny dinledi. Emma xabarda hasabat döwründe Türkmenistanyň näçe daşary ýurtly mehmanynyň bolanlygy anyklaşdyrylmady. Muňa derek döwlet dostuny migrasiýa gurulunyň ähli düdümlerini işiniň Türkmenistanyň işe urluk we tanışlyk saparlary bilen gelýän daşary ýurtly mehmanlaryň anyk hasabalanmagynyň üpjün edilmegine gönükdirilmeliligini ýatlatdy. Şunun bilen bağırlıkta ol Adiyada günlerinde yurda gelecek mehmanların degişli migrasiya çaresini geçmekler için halkara ülgülerine layık şertlerin döredilme vavatta bir neçe tavsırık verdi Türkmen devlet havarlar kulluğu ediyar. Bundan öň Türkmenistanyň Adiyada görülýän taýýarlygyň çägini vilayet yerlerinden gelýän ulaglary şäherä goýurmagyň çäklendirilýändigi, olar üçin şäher etegine ýörüýte awtodorolaryň gurulýandygy, paýtagtda köni maşinalaryň hereketine çäklendirme giýredilýändigi barada habar çykdy. Şeýle Aşgabatda prezident Berdimuhammedow özüniň talap esasynda propiska düzgünleri berkitilip, region yerlerinden gelýän migrant işçileriň zakiraýlarynyň bahasy gymmatlady we olaryň gelýän yerlerine uğradylýanyny, könüräk eşikli adamlaryň saklanylýanyny habar berildi. Türkmenistan daşary ýurtly sýahatçylaryň şol sanyny etnik türkmenleriň hem wiza almakda bir topar çäklendirme bilen ýüzbeýüz bolýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Emma Türkmen lider Aşgabatyň soňky ýyllarda tewtary, halkara we dünýä derejesinde möhüm çäreleriň geçirilýän merkezi öwürlenýänini berýär. Türkmenistan sentýabr aýynda Aşgabatda ýapyk günalarda söwüşdün otu boýunça geçiriljek 5-nji Adiýada oýunlar üçin 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherçäsini gurdy. Bu şäherçäniň saklanmagy üçin 13 miňe bolan iş ýerini döredilijek diýip aýdyldy. Şeýle de synçylar Aşgabatda 20 ýyl odal gurulan täze aýroportyň ýykylyp, has döwrüwä bahasy 2 milliard dollardan aşýan uçar mendiriniň hem Adiýada geljek mehmanlarda täsir galdyrmak üçin gurulanlygyny aýdýarlar. Türkmen prezidenti iýun aýynda Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini Olimpiýa şäherçäsini gözden geçirdi. Dikutorly Aşgabatyň üstünden aýlanyny we resmiýlere bir topar tanqydy berlik etdi. Bu birliklerin içinde şehirde gök, bağlı doğalıkları köpültmek, avtodurolgoları kurmak, kuruluşuk sivillerini ayırmak gibi tavsiyatlar hem var. Sol ruhakta finçiler şehirde geçirilen avadançılık işlerinin bağlılıkta sayılı bağların, kırımsakaşların köp çapılanlığını, o zaman kızgın klimatlı şehirde asfalt ve beton nüşölen yerlerin köpöldülenliğine ediyarlar. Adının aydınmalılığın soran yerli finçinin tasdiklamağına göre bağların köp çapılmağının bir sebebi hoopsuzluk aladaları bilen bağlı. Metod xabarlaryna görä Türkmenistany Aziýa oýunlary wagtynda 5 miň oglaý sportçy, 2,5 miň täälimçi, 10 miň hünärmen, 1,5 miň metod işgäri, 200 miň oglaý daşary ýurtda sport mustagy geler diýip çaklanýar. Bu mehmanlar oýunlaryň guramasyny komitetiniň bildirmegine görä Adiýada wagtynda ýurdun çägini, ýani ýol beleti hereket edip bilmezler we olaryň hyzmatlary üçin goşmaça tölek etmeli bolarlar. Şol ruhatlı mehmanlar prezident Berdimuhammedow'un soňky siýahatçylyk teklifinden peýdalanyp Aşgabatyň ýokarysyndan dikutorly gelilen çetmek mümkinçiligine eýe bolarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. İranyň Türkmenistan oýunçy Süwda teşesi iki ýurdun arasyndaky süwda gatnaşyklarynyň pese gaçmagynyň esasy sebäbiniň dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen baglanyş kyldygyny aýdyp, Tehranyň öz demirgazyk goňşusyndaky energiýa bazarynyň ýagdaýyna syn etmeliligini bellädi. İrna Xabar Agentliginin maglumatyna görä, Rahmatullah Hormali bu barada 2-nji iýulda İranyň Gülistan vilayatynyň biznesmenleri bilen duşuşygyny bellek geçip, Türkmen hökümeti uzak möhletliligin sinagat programmasyny başlady. Bu täze energiýa bazarlaryny gözleýär diýdi. Biz Türkmenistanyň energiýa siýasatyny üýtgediýändigini we energiýa resurslary bazarynyň öňküsiýaly däldigini düşünmelidiriz. Şol sebäpli biz bu ýurtda özgörýän ýagdaýa syn etmelidir diýip Iranyň media serişdileri Hormalynyň sözüni sitirledi. Ýatlak eşlik, geçen ýylyň aýagyny aşybadyň we Tehranyň arasyna gaz söwdasyny degişli dören dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Iranyň tebigi gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dollar möçürini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa, aktarylan tebigi gazyny keseni üçin Türkmenistan Tehranyň jerime tölemeli bolar diýip çykyş etdi. Aşgabatym öz gereginde İranyň aktarylan türkmen gazynyň çäklendirilmek ihtimallygy barada Tehranyň öňünden duýduranyny aýdypdy. Gynansak da 2013-nji ýylyň bäri İranyň milli gaz kompaniýasy İran İslam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna mälim edildi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ulalaşykda kesgitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar möçberini töleg alynan bolsa, onuň möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yokluğunu aydıp telim tapkır çıkış edip diler. Gal verse de İran resmileri bu iş bilen bağlılıkta Türkmen gaz kampanyası babatını kanun taydın çeri görmeyi başlayacaktığını duydurupdu. 9-njy maýda Iranyň Tasnim Habar agentligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Hamid Reza Areka salgylanyp, Tehranyň Aşgabady halkary arbitraj sudyna bermek üçin zerur bolan ähli dokumentleri taýýarlandygyny habar berdi. Areki Türkmenistany gazyň bahasy, gyş mewsumy gazy aktarmagyny besedip ýetiren ziýany we aktarylan gazyň hil boýunça nägilelik bildirilýändigini aýdypdy. 26-njy maýda bolsa, Areki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onu İslam Respublikasy Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berer we bu wagtda ähli taýýarlyklar görüldi diýip bellädi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun tebigi gaz baýlygynyň 27 trilyon kub metre barbardygyny mälim edip, ony 2030-njy ýyly çenli gaz önümçiliginiň 230 milliard kub metre ýetirilmegi planlaşdyrylýanlygyny ýylan etdi. Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ugru boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana satýady. 2016-njy ýylda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beseden soň, Aşgabatyň Irana aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan özüniň 3 gaz müşterisiniň 2-sini ýitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar. Bularyň ählisi dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän mahalyna gawat geldi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Gülünçü döwgüman edilýän türkmen KZT-den deportasiýa edilmegini sorady. Türkiye'nin Antalya şehrindeki bir üniversitede studentler için açılan stipendiya bank hesaplarının üstü bilen galp pulları aklamakta ayıplanıp tutulan 29 güman edilenlerin arasındaki Gurvan İme adlı Türkmenistan'ın rayatı Kadiyettin Öğün'ün deportasiya edilmeğini sorudu. Hizmet adlı dini toporun yolbaşçısı olan ve hazır Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Pensilvanya ştadında yaşayan Ruhani Fethullah Gülen hem taraftarları hazır Türkiye'de 2016 yılın 15. iyulunda olan devlet ağdarışı sinanşığının arkasında durmakta ayıplanıyorlar. Ruhani Fethullah Gülen ve taraftarları olsa özgedeğinde bu ayıplamaları reddediyorlar. Türkiye'de şu adı şenli Gülençüdüğü güman edilen yüzlerçümün adam tutuk edilip en çeme firmalar ve okucaylarım yapıldı. Hazır Türkiye'nin ehli yerine gülünçü düğüman edilenler arasında dürlü, derin okum, kadet işleri alınıp barılıyor. Türkiye'nin DHA yani Doğan Havar Kulluğu'nun beriyan malumotuna göre Antalya'da 2013 ve 2015 yılların arasında dinçi Fethullah Gülü'nün toporunu değiştirdiği öne sürülen Hasan Fatma Şahin adlı font bilen bağlanışıklı alınıp barılıyan derin okum işi çeğinle ayıplan Yan 50 adamın kadet işinin ilkinci tapırı iyun ayının başında Antalya'nın 8. ağır ceza kadetine geçirilipdir. Ayıplanyanların sanığında dinçi toparın baş tutanı Hud Fethullah Gülü'nün ödüm ornalyar. Kadet oları hayır sahavatçı adamlardan yardım deyip cemlenen pulları studentler için açılan stipendiya bank hesaplarından bank kartlar bilen çekip oları aklamakta ayıplayar. Antalya'da kadette işine karılayan ağıl havası studentler denemele gelen 29 tutsoğun gülönçülere değişliği öylörde ve umumi yaşayış çaylarına olayan studentlere abilik, yağını, ünvaşı ve sevit student başlıktanları yağlı kromoçuluklu vizipeleri bir çay edenleri öne sürülüyor. Olordan naşarın yine 8 tane kaçkak ayıplanyanım olan kaziyet işinin ilkinci tapırı Antalya'da 3 güne çekiptir. Türkiye'nin en köp tirajlı kaziyeti olan Hürriyet kaziyetinin yazmağına göre Antalya'da geçirilen kaziyet oturulmuştur. Şuğunla tutsoğların kəvirinin gülönçülörün baylok adlı gizliğin arağatmış uluğumunu ulununluğuna qaramazdan ayıplamaları kavul etmendir. Gülönçülörün esası student ön başlılarının biri digi öne sürülüp ayıplanyan 27 yaşındaki Gurvan İ.M. adlı Türkmenistanlı tutsoğ olsa özünün bu kadet işi bilen bilgeçliğin bağlanıştırılmak istenyanlığını aydıp ayıplamaları inkar ediptir. Özünün bu kadet işi bilen hiç hili dahılının yok Türkiye Respublikası'nın siyasi meselelerinin özünü gıdıklandırmayanlığına ıtan Türkmen tutsu Gurvan'ın kaziyet tarafından 15 yıl azatlıktan mahrum edilmek isteniyor. Gülünçüdüğü güman edilen Türkmen tutsu Gurvan beni deportasiya etmeni de haş ediyen, men öz vatanıma dolanma isteyen, men bu kaziyet işi bilen hiç yılı ağır bağlanışım yok diyen ama olsa, Antalya'nın 8. ağır ceza kadiyeti onun talabını kabul etmendir. Kadiyetin ilkinci oturuşunda alınan karara göre Türkiye'nin Antalya şehrindeki bir üniversitede studentler için açılan stipendiya bank hesaplarının üstüyle galp pulları aklamakta ayıplanıp tutulan 29 güman edilenin 9 sansı tutsukluktan göyverili ve kaçak yağdaydaki 8 adamın tutsuk edilenince kadiyet işine ağır kesme verilmeğine karar edildi. Yergelenine Bellap geçtik. Türkiye'nin köpçülüklüğün havara verişleri işlerinden bundan oğlum. Bir neçe gedek yurdun Sakarya, Kütahya, Kırklareli yağlı dürlü üniversitelerine gülönçüdüğü güman edilen Türkmenistanların tutsuk edilenin arasında malumotlar ayıraptı. Sözümüz cemle avaysak, gülönçüdüğü güman edilen Türkmenistanların ıkvarları arasında degişli Türk ve Türkmen taraflardan Haysam Morsavur komentariya ya da cikmecik malumot almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepler Azatlık Radyosu Eferde Havarlar Gündelgi Programmamız Men Şaymerdan Ulum Radi Kavuldan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan Gaz Geçircisinin Region için İktisadi Ehemiyeti Varada Kavulda Şugun Yani 6. iyulda maslahat geçirildi. Ona Türkmenistan'a hem resmiler katnaştı. Şeyle maslahatların gün orta gün matar Afganistan'da hem geçirilecektiğini Afgan resmiler aydiyar. Utopik proyektinin ahemiyeti barada halka malumat berilecektiğini malum ediyar. Topik gaz geçirici proyektinin kuruluşunun ve işe girdilmenin aparatörünün direktörü Muhammed Murat Amanov'un aytmana göre topik tatlamasının işinin belli bölüge şu yılın ahirine çelli amala aşar.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin işinin başa varmak için Afganistan'ın rolü üren mühimdir. Top projektinin kuruluşu var da Türkmenistan'da köp işler amala aşırıldı. Türkmenistan konsortiyumun yolbaşısı hükmünde top taslamasının işinin amala aşmak boyunca öz hizmetini kaygırmaz deyip Amanov belledi. Afganistan'da hopsuzluk şartları tartılığında kalıyor. Hususan gaz turbalarının geçecek yerlerinde 30 okulu bir kanun yeraltı toparların hareket ediyenliğini bilirmeler aydıyor. Yine bugünkü maslahatta sop projektinin hopsuzluğunun üpçün edilmenin garantiyası hakta kurum edilmedi. Şuna karamazdan Afganistan'ın dışarı işler ministerinin orunmasarı Hanım Adilara top projektinin Afganistan'da asudalığın orunuşmağı boyunca behvetli bolacaklığını umut bildirdi. Afganistan'da parahatçılığın orunuşmağı var da alada edilenliğine Hanım Raz belledi. Regionda varyan tartıkılığın top projektinin işinin başa varmağına pasgelçilik döredip bilmeyecektiğini hem ol öngü sürdü.
Tabiat also called as the path to peace and it undoubtedly is a project for peace.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslaması bu arada izgiderli duruşuklar geçiriliyor. Prezident Ghani'nin Türkmenistan'a eden son kısaparında da TOF projekti bu arada gurun edildi. Kabul Üniversitesi'nin muallimi Ferdin Haşimi TOF projektinin işinin yakın gelecekte amalı aşacaklığına şüpheli karayar. Haşimi'nin aitmağına göre Türkmenistan öz gazını satmak istiyor. Afganistan bu gaz geçiricinin transit yurdu olup duruyor. Ama Afganistan'da türlü kıyınçılıkları var deyip Ferdin Haşimi aydiyar.
Türkmenistan da فروش انرژی داره. افغانستان البته یک نقش ترانزیتی است. اما باید گفت که این مسائل مسائل طولانی مدت است.
TOF projektine maya koymak boyunca halkara kampanyalar henüz işler bildirmedi. Afganistan'ın Sevda Palatası'nın cevapkarı Khanjan Alkuzey TOF projektinin kuruluşuna Afgan kampanyalarının koşulmalılığını soruyor. Çünkü Afganistan'ın içinde yerli kampanyalar dürlü projektilerin işini yerine getirdi. Eğer dışarı yurt kampanyalara TOF projektinin kuruluşunun cevapkarçılığını öz üstüne alsa olur Afgan kampanyalarının hizmetinden faydalanmaya mecburdur. Şu sebepten projektin kuruluş işleri Afgan kampanyalarına anılmalıdır deyip Alukuzay aitti.
کسی خارجی بین بالاخره و مجبور میشن که پس به افغانا قرارداد بکنه پروژه برای افغانا دادش
Azatlığı Line ulgumunda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we ýokary kujalarynda tomusky din jarış mewsumy dowam edýär. Şunlar mekteplerde çağlar üçin ýerite din jarış lagerleriniň gurnulýandygy aýdylýar. Lewap vilayatynyň Däne etrawyndan öý hojalykçy Selime daýda bu etrapdaky mekteplerde gurnulýan çağlar lagerler barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylyw gurrun berdi.
Oba yerlerinde çağların tomat kanikulu neyle kurnalıya, din çalışları kanikulu dönünde neyle kurnalıya.
Kurnalıya, o muallimler naharlarını tayarlayalar. Her gün bir muallim dejurnu var ya da neymen navatçı olup nahar tayarlayıp, şu tayda mektepte tayarlayı yoksa da öğünde tayarlayıp diye şey edip çağları şu lager geçiriyorlar da. Saklayalar o lager edip saklayalar.
Neçe wagt dowam edýär çağlaryň şeýle diýen jarşlary möhleti näçe gullyk?
Bir ay kaýy şeýle bolýar, tomuz kanikuly geçýänçe bolýar-da.
Her ýygnalan topar üçin näçe gün bolýar?
Her topar üçin bir ay saklayalar. Bir ay, awa bir ay saklayalar. Awa diýen jarlar, onuň soň ikinji tapkyr başlaýar. Onuň soň ýene ikinji tapkyr başlandy. Olam bir ay geçirilýär. Şeýle üç tapkyr etdiýerler-de. Şu kanikulgu töreyençe lagir etdiler.
Yani her topara, her mevsime neyse çağı alıp oluyor?
Şimdi kayan adam koyu veren o 20-15 sonyal çağı oluyor da her mektepte şeylerek.
Çağların şu naharı iyime geçme için en atalardan pul yığınalı yani?
Yok, en atalardan pul yığınalanık. O muallimler özleri öz hasabına pişiriyorlar, tayarlıyorlar. Şu geçirirler de.
Muğallim öz yüzünden ilin tarafına yitirmede bir aylap. Bir yerden tölönlendir.
Bir, her gün bir muğallim demet ya da son bir aylap bir muğallim değil.
Ya bilen şu, bir gün ömürden ekesli produkta göre. Muğallim öne yol basılı yetiyendir de son pişirip tayılıp ekelip vermeyene. Pulu kim tölüye?
Pulunuz özleri tölüyeler. Enatadan hiç pul yığınan oklar. Bize şeyle bilemek.
Mektebin töwereginde bir taýyl baglar, şu çağlar oýnar ýalyk, arasy meýdançalar barmy?
Hemme zatlar bar, oýnar ýalan bagam bar, gezelençe de ekipeler, ýakynyrak ýerlere görer ýaly, görmedik ýerlerini ýolaşçylyk edip gezdirýärler.
Diň çalyşdyňa gündüz näme ýagmaz şu taýda ýatmlaýyn?
Ýo ýatmlaýyn, däl diňe gündüzine geçirýärler. Gündüz seretýärler, akşamna öýüne ugratýarlar. Ýerden barýarlar mektebe. Onsoň akşamlygam öýüne gaýtýarlar. Gündüz saklaýarlar da.
Obadan ýa-ni oba lagerinden başga gökdere zada iberlen çağlar bolýarmy?
Bar, oba goý berýärler, gökdere gitdiler, oza gitdiler. Ýene ýagdaý barlar, gitdi hemme gitip bilen oba. Ýagdaý bar adam gitdi.
Gitmeýän çağlar höwes etdiler.
Höwes etdiler, gitsek diýip ýene ýagdaý ýok, gitip bilmeýärler.
Çağlar başka nâşılığa berilmeyen, barmayan çağırlar neyemle meşgul oluyorlar?
En atasına kümükleşiyorlar, kârende de işliyorlar, öğünde mal, gara seyrediyorlar, şeyle de.
Gepler, Azatlyk Radyosu, efirde havarlar günleri ulenmen yoksun anı uruan. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Varşava'daki esas çıkışını Rusya'nın Ukrayna'daki ve beylaki yerlerdeki durnuksuzlaştırıcı işlerini betetmeğe çağırdı ve hususanla Washington'un NATO'nun 5. maddesine ığrarlılığını kaytadan tasdik etti. Trump 6. yıllı Varşava'nın tarihi Krasinsk skverine çıkış edip Rusya'nın düşmançılıklı rejimleri, sol sahanda Siriyan ve İran'ı kollamağı betetmeğe, ona derek umumi düşmanlara karşı sövüşe hem de sivilizasyanın özünün korağına koşulmağa çağırdı. Şeyde Trump Amerika'nın NATO yaranlarını günvatarı radikal İslamçı terrorçulardan ve terrorçuların alayan islenlik görünüşteki ideolojik kollarından korumak işine koşulmağa çağırdı. Ol Birleşen Ştatlar gayta gayta dine sözde değil. Eysem öz hareketlerine hem özünün NATO şertnamasının 5. maddasının arkasında duruyanlığını görközü deydi. Bu madde NATO'nun bir yurduna hücum edilmeğinin onun ehlakasına hücum edilmeğini anladiyanlığını tasdikleyar. Bradyň Trump Birleşen Ştatlar Merkezi Ýewropada paragatçylyk we howpsuzlyk üçin etmäge ygrarly idi hemde Polşa bilen bilelikde Russiýanyň durnuksuzlaşdyrjy gyrklaryna gaýtagly ýermek üçinne bilelikde işleýändigini aýtdy. Trump Polyak prezidenti Duda bilen duşukdan soň Washington'un NATO ýaranlygyna ygrarlygyny gaýtadan tasdikledi we biziň NATO we Polşa bilen berk ýaranlygymyz konfliktiň öňüne almak we Ýewropadaky beýik döwletleriň arasynda inni gaýdyp uruş durmalygynyň üpjüne edilmegi dünýäniň howpsuz hem de halk gowy ýer bolmak üçin aýgytdylygyna galýar diýdi. Russiýa bilen arasynyň ýakynlygy Moskwanyň sewitdäki niýetleri bilen naglykda, hususan Russiýa Ukrainanyň Krim sewitini bekanun anneksiýa edip Günnogor Ukrainadaky separatistlere gorlaw berenden soň, şeýlede Birleşen Ştatlardaky we käbir Ýewropa ýurtlarynyň saýlawlar mahalyna jemgyýetçilik pikirini tähir etmek kampaniýasy diýilýänden soň Polşanyň aladalary ýokarlandy. Kremliň sözçüsi Moskwanyň Russiýanyň durnuksuzlaşdyrjy hökmünde häsiýetlendirilmegi bilen alalaşmaýanlygyny aýtdy we Kreml Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda düşünüşmänin yokduğuna kıynanýar diýdi. Trump merkezi we Günnogor Ýewropanyň döwlet ýollaşçylary bilen duşup giýişlik Germaniýada Hamburgda geçsek 20-ler sammitine we 7-nji ýyly Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmağa urumadan öňe Polşanyň halkyna telewizioner arkaly ýüzlenme bilen çykyş etdi. Ol Warszawadaky 3 deňiz inisiatiwa sammitiniň döwlet we hökümet liderleriniň öňünde söz söýledi. Bu sammit Polşa bilen Hawatiýanyň bilelikdäki proýekti bolup 2016-njy ýylda Adriatik deňizi, Baltika deňizi we Gara deňizi bilen serhetleşýän ýurtlaryň arasynda söwda infrastruktura, energiýa we siýasy hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek maksady bilen başlandy. Bu inisiatiwa Wengriýa, Çek Respublikasy, Slovakiýa, Rumyniýa, Bulgariýa, Litwa, Latwiýa, Estoniýa, Sloweniýa we Awstriýa hem girýär. Trump may ayında Avrupa'dan ilkinci safarını bəsinci. Abbasanın prezidenti bu söz sözlərindən son xayil etnən Hamburg'a 20'lər toparının samimiyetini uğrayar. Trump bilen Putin'in ilkinci doğuşçuğu 7. yolla 20'lər samimiyetinin kapitalından geçirlər. Gün tertibinin baş meselesi Siriya konflikti. Sol sahanda Abbasanın Siriya'da uçması zonaları dörətmək teklifi ve avatında xizmattaşlık etmək meselesi bolar öydülər.
Hurmatli radio dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.